Saimas deputātes Zandas Kalniņas Lukaševicas izvircīšana vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres amatam bija gaidāma. Lai gan sākotnēji, kad līdšanējais ministrs Edmunds Sprūčs paziņoja par atkāpšanos, kā viņa pēctecis tika uzlūkots arī Liepājas domas deputāts Jānis Vilnītis, pēdējā laikā kuluāros tika runāts galvenokārt tikai par Kalniņu Lukaševicu. Viens no galvenajiem iemesliem tam ir īsais laiks, kas ir palicis līdz vēlēšanām, atzīst Reformu partijas priekšsēdētājs Edmunds Demeters.
Mēs apzināmies, ka jaunajam ministram nebūs laika, kad iepazīties ar ministriju vai, kā saka, ieskrieties. Tam nebūs vienkārši dots laiks, tāpēc Zanda Kalniņa Lukaševica bija noteikti labāka izvēle, ņemot vairāk, ka viņa 15 gadus ir strādājusi pašvaldības jomā, tai skaitā arī varam ministrijā kā valsts sekretāra vietniece. Tāpēc arī šādi izvēle.
Tik tiešām no 2003. Līdz 2008. Gadam Kalniņa Lukaševica ir strādājusi dažādos amatos reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, tostarp par valsts sekretāra vietniece. Vēlāk viņa ir darbojusies valsts prezidenta strateģiskās analīzes komisijā un bijusi arī prezidenta Valda Zatvora padomniece strateģiskās plānošanas un analīzes jautājumos. Kopš ievēlēšanas Saimā Kalniņa Lukaševica ir vadījusi Eiropas lietu komisiju, kā arī ir priekšsēdētāja vietniece Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Arī pati kandidāte atzīst, ka vēlēšanas nāk drīz, tādēļ neesot vērts izvirzīt garus prioritāšu sarakstus.
Ir jānodrošina stabilā un profesionālā ministrijas vadības pārņemšana. Dialogs ar iesaistītajiem partneriem, ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām ir tāds darba pamatprincips. Ir jāizveido un jāatjauno ministrijas politiskajai vadībai tāds cieņpilns un tiešām labas sadarbības attiecības ar pašvaldībām un, protams, arī ar visiem nevalstiskām organizācijām, ar ko ir darbs ministrijai, tas attiec arī uz IT nozari, tas attiec arī uz vidus nozari, ir sadarbība vidus konsultatīvu padomu.
Starp steidzami darāmajiem darbiem Kalniņa Lukaševica min sarunas par jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu izveidi, depozītu sistēmas ieviešanas nodrošināšanu un iekavēto informācijas sistēmu projektu virzīšanu. Trešdien ar ministras kandidāti tiksies Nacionālās apvienības deputāti. Lai gan viņi ir paziņojuši, ka koalīcijas līgums pašreiz nav spēkā, Gaidis Bērziņš atzīst, ka Reformu partijai ir tiesības virzīt kandidātu uz vides aizsardzības ministra posteni. Arī Bērziņš uzsver nepieciešamību atjaunot dialogu ar pašvaldībām.
Tāpat droši vien, ka mēs pārunāsim kandidātes redzējumu uz jautājumiem, kas varētu tikt skatīti valdībā kopumā, bet nav tieši saistīti ar varam funkciju īstenošanu, piemēram, tādiem jautājumiem, kā iespējama LMT un Latelekom apvienošana, viņas redzējums, Citadelas bankas pārdošanu, tāpat arī jautājumi par gāzes tirgus liberalizāciju. Es domāju, tie ir tie jautājumi būtiskākie, ko mēs papildus ministra amata kandidātei, bez tā, ka mēs uzdosim jautājumus tieši par viņas prioritātēm konkrētajā jomā, arī papildus uzdosim šos jautājumus.
Savukārt Nacionālajai apvienībai saskaņā ar koalīcijas līgumu ir jāizvirza vides aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru, jo vairākus mēnešus šajā amatā neviens nav strādājis. Balsošana par jauno ministru varētu notikt nākamnedēļ. Ārzemes Konohavs, Latvijas Radio.